Argiaren podcastak. Don't know much about history.
Don't know much biology. Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta.
Betiko garaionenak azken finean gizaki utxa gara barearen ostean datore kaitza uda berri berririk ez guretzat.
Ez dira betiko garaionenak aitormenaren garaiak direlako, errenta aitorpenaren garaiak, zehazki, kanpaina betean gaude, eta egunon, Asier.
Apa, egunon.
Errenta aitorpena egin jadako azu?
Uste nun beste zerbait aitortu bat zen, nula?
Ez, ez.
Estaturen aurrean, eta ez nire aurrean. Por bai, ja.
Eniko bandikan egin gabe daukat, eh?
Bai.
Ni, ba, abestiaren beste zate batik esaten du, ohartu gabe, heldugara, mugara. Mani beti hartu gabe iristen naiz.
Zu ez altzara gainera, komando autonomotakoa.
Bai, horregatik. Bai, trauma berezia daukat. Errenta aitorpenarekin.
Oie, zuen momenturik onena, urtean.
Bai.
Bueno, beste atzo jasotzen dugu.
A ber, eskerrak kobratzea tokatu zaiten. Bueno. Bai, normalean.
Gainera ematen dugu, zozer oparitzen digutela.
Bai, urtean zehar ez dugu zer ematen horren truke.
Amatxo estatuak zer ematen dugu nola.
Bai.
Zer horren truke, zer egin gabe, eh?
Ez.
Hor, paper batzuk aurkeztu eta hala.
Bai.
Eta,
bueno, ba, garai hortan gaudenez, ez? Pues, errenta aitorpenaren jatorria zitzen godu dugu, bai. Uh-huh. Baiz, zergak nahiko gauza zaharra dira, antzina horreti datoz.
Eta politak.
Bai, ez da. Baino, errenta aitorpena berriagoa da. Amogos garremendekoa da. Florentzian sortu zen, beraz, 400-an. Zehazki 1827-an. Ze urte hortan, katastro, ez? Izeneko erregistroa ezarri zuten lurren jabetza kontrolatzeko. Eta erregistro horretan oinarrituta, historian lehen aldiz, esan bezala, errentaren gaineko zerga ezarri zuten. Eta modu hortan, erdiaroko zerga sistema utzi zuten, ze aro horretan erdiaro osoan zerga guztiak zeharkakoak ziren. Eta zerga berri horren arabera, errentaren gaineko zerga horren arabera, Florentziako familia buru guztiek hiru urtean behin errenta aitorpen modukoa egin behar zuten. Hau da, beren ondasunei buruzko txosten bat aurkeztu da zuten. Eta txosten horretan familiaren diru sarrerak, jabetzak eta zorrak jaso behar zituzten. Eta familiaren kide kopurua orain bezala ere kontuan hartzen zen. Baina orain gaur egunez bezala eta igual garai hortan oraindik esperimentu berria zelako behar bada zergapekoek ordaintzaileek errenta txosten horietan kexak, eskaera pertsonalak eta iradokizunak egiteko aukera zuten.
Uh-huh.
Imaginatu gaur egun aukera
izango
badiz. Bai. Ja. Bai.
Seguro orain dela zenbat urte esan duzu 500.
Bai.
Elizak zerbait eramango zuela hortik.
Seireun urte.
Seireun urte.
Bosten dara horita mezortzen.
Seguro hori ez dela aldatu. Egongo zela hor karratutxoren bat.
Elizak bere diezmoa, bere...
Ez nola bait, ateakosun zerbait.
Eta zerga progresiboa zen, ez, gaur egun bezala. Alegia, zenbat eta errenta edo mozkina handiagoa, orduan eta gehiago ordaindu zuten herritarrek, bai. Eta salbuespenak edo arintzeak ere hasieratik jarri zituzten, esaterako higiezinen gainean edo artelanen gainean. Eta horrek badakigu garrantzia handia izan zuela, ez? Arteak Italiar 400-an, ez?
Uh-huh.
Eta besteak beste mezenazgoak, ez? Artistei eman zielako, ez? Aukera ekonomikoa, ez? Bere artea edo garatzeko. Eta Florentzia izan zen, ez? Mezenazgoa edatu eta arteak izan da egin zuen hiri nagusietako bat.
Bai.
Nagusiena esango genuke, eta Meditxitarrak, iriko familia botere txueneko kideek. Hala.
Eta beratzen, etako.
Bai, eta botere txuenak, boterea bai. Beren eskuzegoen. Horretan nire nabarmendu ziren, ez? Eta bestea beste, ba, Michelangelo Buonarroti, Donatello eta Frangelico diruz lagundu zituzten.
L'ange noir brandit son épée pinko. Je déteste moi si j'aime que Fra Angelico. À travers la ville fantôme gothico. Les passions mortes des chevaliers tropicaux. Mon âme est plein de picots. Batman ou Jésus, c'est tous les deux le même mytho. Dans les enfers, un glace mico. La lumière est céleste, les démons sont amicaux.
Sendiaren dinastia politikoa fundatu zuena Cosimo de Medici izan zen, eta berak ere Uffizi galeria ezaguna, eraikiarazi zuen, arte galeria. Eta Piero Semeari ondasun, osasun aulak etzion utzi, aginte politikoan eragina handia izaten, handik aurrera, baina mezenaz eta bildumagile garrantzitsua ere izan zen. Eta hor, zalantza bat sortzen zait neri, meditxitarrekin. Gizartearen garapen kulturala bultzatzeko, ala errentaren gaineko zergarintzeko alegina egin zuten.
Ja, bueno, historia errapatuta baleike bigarren izatea, ez?
Arteak zergak arintzen zituelako egin ziren artezale, ale? Artezale zirelako erabaki zuten haiek artea zergarin garri izatea. Ze, azkenean Cosimo de Medici zen, ez? Florentzian agintea zeukana, eta beraz, berak erabaki zuen hori, ez?
Orduan.
Bai.
Aukerazko, ez?
Ez dakit. Baina kontua da beraien, ez, beraien mesedetan beti, horrelako arauak. Esan dugun bezala, errentaren gaineko zerga ez da, ez, ainzarra, ez, neko berria da, seiren urte eskaz ditu, baina esan bezala, askoz zerga gehiago daude, askoz zarragoa direnak, ez? Eta orduan errepaso bat ingo diegu Erromako, antzinako Erromako zergei. Eta lehen zerga Tito Livioren esanetan behintzat, Kristo aurreko 347an ezarri omen zen Erroman. Manlio Capitolino kontsulak Vicesima Libertatis izeneko zerga ezarri zuen, eta zerga horren arabera, esklabo bat askatzean, esklabo horren balioaren 20% ordaindu behartzen, hau da, 105. Beraz, lehengo zerga, esklaboen gaineko zerga izan zen.
Bai. Bai. Klasiko bat. Bai. Osea, askatu eta ordaindu.
Bai.
Agian batzuk esango zuten, hobetoz askatu. Bueno, 105 depende ya, nola dagoen, ez?
Hori da.
Ondasuna.
Orduan Tito Livioren hitz batzuk irakurriko ditut. Kontsul horrek ez zuen ezer aipagarririk egin esate zuen Tito Liviok. Aurrekaririk gabeko berrikuntza bat izan ezik, esklabotzatik askatzearen gaineko 105% zerga proposatu zuen. Senatariek legeak funtse eskaseko altxorrari sarrera oparoak ekarri zizkionez onartu egin zuten. Hor ere ez ustekorik ez.
Bai.
Eta gainera, bide batez, ora, diru sarrera ez, gehigarri horiek, ba hori ez, patrikaratzeaz gain, Manlio kontsularen asmoa, askatutako esklaboen libertoen kopurua mugatzea zen. Ze, Erroman, zerbitzuen eta lurren eskaera gora egiten ari zen, eta gora egin ez ezan, ez?
Ja, bai. Esklaboak izatea konbeni.
Hori da.
Globalan eskerga, sorkuntzaren zerga, ezkuntza sistemak ulertzen ez duen jerga, ume baten arima daukan amaren berba, tarimara igo aurreko nervioen juerga, musika zer da jolas bata, Atila Ilosunosen azken kanta, musika ez da David Guetta inbata, musika da humus mantxitanata, hor kanpoan euri gehiegi, ta hemen barrun ez dau bateri, ta eskerrak bazterrak nazten dituztenak erosotasunaren sofan ez dien eseri, jarri eskela bat nere barruko mina huei, musika daukat buruan nahi
Sunday, I sing what I think and I think what I say. Zuen, ez? Hori zela lehen zerga, aurrekaririk ez zeukala, baina ondorengo mordoa izan zuen Erroman bertan. Eta gaina batzuk nahiko bitxiak, adibidez, Bektigal Urinae izenekoa
edo abizenak ja pistak ematen du.
Pixaren gaineko zerga. Hori lehenengoz Bespasiano emperadoreak kobratu zuen. Eta kontuan hartu behar da pixa, gernua etzela ondakin utxa, ez, garai hortan, besteak beste detergente modura erabiltzen zuten, eta beraz salgaia zen, Horregatik zergapetu zezaketen, bai.
Ze ondo.
Bai. Gero, aes uxorium delako zergak berriz, adin jakin batera ezkongabe iristen ziren gizonezkoak zergapetzen zituen. Hau da, ezkongabe izatea.
Bai, eh?
Bai, bai, bai.
Eringarri izan beharrean kontrakoa.
Kontra izan behar da, gaur egun ere ezkontzeak zerga onurak dakartzala. Omen dakartzala.
Bai, 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 bai.
Baina, bueno, garai hortan ez... zeharkain beharrean, zuzenean ja ezkongabeak zigortzen zituzten.
Borroka demografiko hori ekarpenek egin ez izan agatik?
Bueno, ez dakit, agian ekarpenak egin zituzten.
Baina, aitortu da biak.
Legezkampo edo, bai hori da. Bai. Eta beste zerga bat, nahiko oikoa, portorium izeneko azten, da merkatariek produktuak saldu alizateko ordaintzen zuten zerga zen. Eta hirietan sartzean, portuetara iristean edo mugak zeharkatzean kobratzen zietena. Eta horiek, adibidez, Trumpek oso ondo...
Bai. Naiko portorium dago, eh?
Bai, bai. Hori da. Bai. Bektigal rotarium.
Hori izenagatik ez dut errapatzen.
Rotarium. Bueno.
Errota?
Gurpila, bai. Ibligailuen gaineko zerga. Ibligailuen zirkulazioaren gaineko zerga.
Bai,
Bai, bai. Hori ere,
ez, bai, oso,
oso aktuala da.
Bai,
oso
bai.
Galtzaden erabilera zergapetzen zuten, egungo autobidetako ordainsariek egiten duten modua gutxi gora bera, eta bildutakoa galtzada horien mantentze lanetara bideratzen zuten, ofizialki, beti ere.
Ja,
bai.
Ja, ja.
Oinordetzaren gaineko bitxesima erditatum zerga ere ezarri zuen, kasu hortan Augusto emperadoreak, eta dirukutxa publikoan hildakoak utzitako ondarearen 5% sartu behartzen.
Bueno.
Eta gastuak kenduta, hildetengatik bildutakoa legioetako veteranoei erretiroa ordaintzeko erabiltzen zuten. Eta gaur egun bezala, salbuetxitako gutxieneko bat ere kantitate bat bazegoen Augustoren garaian. 1000 sestertziokoa zen. 1000 sestertziotik bera, ez zen un hori orain du behar. Eta bai, badaukala pixka bat, errenta aitorpenaren kutsu bat, ez? Hau da, zure, errentaren zure ondasunen portzentaje bat eman behar zenuen.
Estatuari.
Baino, ilondoren makarrik. Bai.
Guk ez.
Guk bizi gara ere.
Bai, bai.
Egin behar dugu aitorpena. Augustok beste zerga bat ere ezarri zuen, txentesima rerum benalium edo bektigal rerum benalium izenekoa, eta horrek lurren etxe bizitzen animalien salmenta prezioen 1% biltzen zuen, eta nagusiki gastu militarrei aurre egiteko.
Bueno,
hori ere, bai, oso aktual.
Europan 1% ez da izango.
Ez, geixo. Eta... orduan, salgaiek euneko, salgai arruntek esan dezagun 1% ez, ordaindu behar zuten, baina esklauak salgai berezia ziren hasieratik, ikusi dugun bezala, eta prezioen 4% ordaindu behar zuten.
Esklauak ere beti neko bereziak izan dira.
Bai, bai, bai. Bai, bai.
Izaeraz.
Eta, bueno, ba, zergen gaiarekin bukatzeko edo Benjamin Franklinen esaldi batekin egingo dugu, eta berak esate zuen, ez dago ezer ziurrik, heriotza eta zergak izan ezik.
Bai.
Baina beste esaldi bat ere zergen inguruan bota zuen oraingo hontan Oscar Wilde idazleak, eta berak esan omen zuen loteria tontoen zerga dela.
Nostra ba... Ba, hien arrazioi puntxu bat badaka, eh?
Bai, bai, esaten dut ere, ba, sarismo zorrutako zerga dela, eh? Zerga berez ezin dara deitu, ez duzulako inorde rigortzen, ez?
Bai, autazko...
Ba, presio soziala badago, eh? Gabonetako loteria erosteko.
Gabonetan batez ere hori da.
Eneko derrigorrezkoa da, baina, bueno. Egia da loteria, Erromara bueltatuz, Erroman sortu zela, irugarren.
Bai?
Bai, mende inguruan, adibidez, Heliogabalo emperadoreak egindako zozketa ospetsuetan sariak izatzen ziren 10 gamelu edo 10 euli.
10 euli, eh?
Bai. Sarion bat eta sari txar bat.
Ja. Yeah.
Orduan loteria hoiek, esan bezala, antzinako Erroma sortu ziren, baino ez zuten atzean arrazoi ekonomikorik, ez zuten dirua biltzeko asmorik, eta agintarien denbora pasa hutsa zen. Hau da, Erroman ogia eta zirkua, kasu honetan ogia zeukan zer ikusirik, zirku hutsa zen. Eta Egia da, beste hainbat jarduerekin batera, imperioarekin batera itzali zela, eta mila urte baino gehiago egon zela Lozorroan. Ba hori, loteria.
Tú si quieres. Estamos armando un alboroto. Aquí somos puros corazones rotos. Lo que diga la gente me importa poco. Esta noche parece que pecamos. Mañana nos confesamos. El bebé conmigo se ganó la loto. Te quiero hacer la mala poquito a poco. Esta noche parece que pecamos. Mañana nos confesamos.
Eta loteria modernoaren lehen arrastoak 15. Mendeko dokumentuetan daude jasota, ba errenta etorpena bezala.
Ja, seiun urtenguru.
Pixka bat berandu xeago. Brujaseko Flandriako artxibotako 1441 agiri batek dio bertako loteria aspaldiko ohitura zela ja. Eta eskruder zeritzan kargua aukeratzeko zera, zozketan zuela jatorria, ez?
Hai, zer da.
Eskruderra da kargu bat, neko berezia, maila eta ospea hundiko kargu eta kargua zen oso desiratua. Besteak beste, kargu horren bete beharrak ziren ardua garraiatzea eta dastatzea.
Oh, etu.
Ulertzen duzu, ez da? Zergatik bai. Zen hain desiratua.
Bai, bai.
Bai, lan polita, ardua dastatzea.
Ez dakiz, zenbat ardu sartuko zen irian egun baten, baina... Tamaina baldin bazen, iriko lanik onena.
Lagin txiki batzuk
ba,
dastatuko zituztela. Bueno, kontua da, oso kargu desiratua zenez, hautagaiek ordainsari bat eman bertzioten, ez, agintari, eta gero zozketatzeko, ez, zozketatzen zen kargu bakar hori. Aurrerago, kargua lortzen ez dutenen galerak nolabait arintzeko edo, beste ohitura bat sortu zen, eta zan, karguaz gain, kontsolamendu sari txiki batzuk ere, ematen hasi ziren zozketa bidez ere bai.
Ardua.
Bai. Eta konturatu ziren agintariak zozketak etekin handiak zekartzela, ez? Batetik ba hori, dirua biltzen zutelako eta bestetik gainera zera, ez? Haien haserrea pixka bat apaltzen zutelako, bai. Ze garai hortan garai guztietan bezala oso ohikoa zen, ba zerga igoerek ez eragitea baliskarrak eta ezinegonak eta ez.
Bai.
Eta orduan zergak ez dituzten ofizialki igotzen, baina diru bilketa bai
handitu.
Bai, handitu eta herritar batzuk tokatzetzaienai berez berriz ba neko pozik Eta...
Claro, eta horren ardura, egintarien gain, uste beharrean, zoriaren gain, uste claro, zan, ez? Hori claro. Da jokaldia.
Claro, ez zait tokatu, baino, ez? Nik erabaki dut
claro.
Diru hori ordaintzea, eta nik erabaki dut jokatzea.
Zorto txarra.
Bai, bai.
Bueno.
Eta egia da, gero tasari handiagoak ematen hasi zirela, Alemaniara 15. mendearen bukaeran edo iritsi ziren zozketak, ez? Hasi ziren orduan zozketak egiten. Eta... Sariei dagokienez, pixka bat neurria etzioten hartu eta esan dezakegu pasa egin zirela ze. Dokumentuaren arabera badago sari bat behin eman omen zen eta saria zen hiri oso bat. 29 herrixka, 10.000 hektarea baso, 1.000 hektarea baratz, jauregi bat eta bilantegi.
Hori, seguro, Alemanian zela, eta ez azte garra goza horretai baten gaueko lautan.
Ez dakit, baina bueno, hori jartzen dute dokumentuek, agian ere agintarien amu bat zen, ez? Jendeak jokatu zezan.
Bai, bai, nago amu... Bai.
Eta gero, bueno, bai, iria ez da inaundia, ez?
Garbik eta guna datorrenean, bu...
bai... 15. mendean ere bai Italiako hiri estatuetara iritsi zen loteria, hiri estatu batzuetara behintzat, Genoara eta Veneziara bai, eta Genoako loteriaren jatorriaren ekobitxia da, ze usadio zarrari jarraituz, hiriko senatuko 80 eserlekuetatik 5 zozketaz banatzen ziren.
Ez du.
Bai.
Ez da txarra, eh?
Ez... Gaur egungo, ez, hautatu batzuk ikusita, oieko betzea.
Maia txarragoa, ez genuen lortuko.
Orduan, kutxa batean, 80 bolatxo sartu, eta markadutako 5 bolatxoak ateratzen zituztenek, eserrekua eskuratzen zuten. Eta hortik abiatuta, loto de Genoa, edo izeneko loteria jaio zen.
Mm-hmm.
Bai. Eta, bueno, ba, Italiar penintxulan guztian zabaldu zen jokoa, 16. eta 17. mendetan, Europako hainbat herrietara ere, ba, beste, Frantzia eta Espainiara, eta 18. eta 19. mendetan, Europako herritarrak, esan daiteke oso gustuko zutela, loteria, baina, garai hortan, bakizu, ilustratuak eta, ez, hasi ziren, ba, hori, jokoaren kontrako korrontea bultzatzen, nolabait ere, eta ondoriozia Europa guztian debekatu edo erdi lotxaturik mantendu zuten. Italian oraindik gaur egun jokoa oso oso arautua eta mugatua dago edo debekatua dago, kasino horik ez dago Italian adibidez.
Ja.
Eta Espainian ez, Espainian loteriari oso oso tinko utzi zitzaion eta bai, bai. 18. mendean bertan 1763an Eskilatxeko markesak nahiko ezaguna da. Irurte geroago bere izeneko, osea bere izena daraman matxina da, ez eragin zuelako. Eta, bueno, bera Carlos Hirugarrenaren gerra eta ogasun idazkaria zela, ba primitiboa izeneko loteria ezarri zuen. Eta berez Genoako 40 bolatxoen sistema oinarritu zuen eta primitiboa gaur egun oraindik badago, ez? 85ean berreskuratu zuten jokoa eta Eskilatxeren bai, loteria hori berriro martxan jarri zuten.
Hasiera-hasieratik ardura baldin bada gerra eta ogasuna, zaldi berean, ba, nondi joango dien tiroak, nahiko garbi bai. Geratzen da, ez?
Bai. Gabonetako loteria, ez? Gabonetako zozketa ospetsuri berriagoa da. 19. mendekoa, 1811an jaio zen, eta badakigu, gure artean oraindik bizi-biziri dagoela. Eta hori, lehen esan dugu, ez? Franklinek esan zuela, bizitzan bi goza ziur daudela, eriotza eta eta zergak, eta beste bat ere baita da. Zori jokoetan, berdin da, estatukoak izan edo pribatuak izan, eta bankak beti irabazten duela.
Ja. Ba, Oscar Wilde bezala, bitu guk ere zaldi lapidari bat esan, utzezakegu. Joko gutxio eta jolas gehiago.
Hori da.
Argiaren podcasta. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitate osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.